Bamakɔ tigiw, kintigiw, diinɛ ɲɛmaaw olu de farala ɲɔgɔn kan yaasa min ye gɛlɛya min tun bɛ an ka sariya sunba yɛlɛmaliko la a bɛ se ka dɔgɔya cogo min. Mohamed Makiba ale ye silamɛ diinɛ maaw ka ko ɲɛmaa ye.
An tɛ sɔn a banna olu dɔrɔn tɛ. Nin mouvement in kɔnɔ n'o ye referendum ko ye anw ni k'olu bɛɛ kumana. Anw ni opposition parlementaire de fɔlɔ sigira n'o kumana. Après an ni majorité sigira n'o kumana. An farala ɲɔgɔn kan ka se n'o ye Bamako famille fondatrice ye. An jɛra ka fara ɲɔgɔn kan jamanatigi fɛ ɲare la. Jamanatigi y'an wele an taara an ye réunion kɛ. An ka jɛ ka situation yɛrɛ analyser. Information minnu b'an bolo ani tension min bɛ ko in kɔnɔ. Est-ce que le référendum ko dama do wa? On a dit non, le référendum ko dama tini. Solution min na ko fa jamana tigi folo aka ko yusuzuru doni. Na suzuru la, hakilaw be kekele, miryo be kekele. O ko fe na mi du dam va ambe bisaka jeka du dafe nyoko fe. Pour que ko do kanana ta do ko do kanana.
Wuli ka joy hukumu ko nana, miye Bamako tigi we no ye jamana tigi la kawe nyaare wu. Lude blala nye fe, ina fo Mohamed Makiba ba fa anyina tugum.
Anga porte-parole ku ye drama ni nyaare di, me Bamako jamana tigi nyaare a ya nyini jamana tigi we beto ko la ka fa ngo mi be aka ise ka a suzuru doni. Wala sa hakilu ni miryo ka kekele. Jamana tigi sɔnna o ma. A y'a ɲini a fɛ fana a ka bɛɛ lamɛn parce que dɔw ko ko referendum ko in na k'olu ka hakilila ma ɲini a la. Jamana tigi ka bɛɛ lamɛn. Président ko ko ale y'o daminɛ kaban nka ni Ala sɔnna a bɛna dɔ fara o kan a bɛna bɛɛ lamɛn. Donc a y'a ɲini a fɛ fana anw tɔgɔ la comme dɔw ko ko an t'a la a banna n'o ye plateforme mɔgɔw ye ani majorité mɔgɔw dɔw ko an sɔnna a bɛ kɛ de dɔw ko a tɛ kɛ de a ka yamaru di an ma an ni o kulu bɛɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ a y'o fana yamaru d'an ma. Maa min bilala an yɛrɛ ka initiative don.
Bi kɔni jamana kuntigi ye u lamɛn olu fana ka laɲini ye min ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jini kɛ i koliji la cogo min jamana ale yɛrɛ bɛ se ka lafiya.
An y'a ɲini yanni o cɛ anw de kɛra sababu ye k'a ɲini président fɛ a ka an tɛ sɔn mɔgɔw lamɛn o de y'a to image la religion ni plateforme de yɛlɛla ɲɔgɔn fɛ ani famille fondatrice k'a ɲini président fɛ a k'u lamɛnni kɛ priorité dɔ ye maliden dɔw don parce que u fana tun bɛ ka mouvement minnu boloda marchew ni activité fɛn fɛn an y'u deli u y'o fana bɛɛ bɔ a ma an kama jamanatigi fana ye nin sirifɔ wa donc o la anw bolo an bɛ wele min se maliden bɛɛ ma bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana bi degun min kɔnɔ bi n'a degun wɛrɛ n'an donn'o kɔnɔ an dɛmɛni bɛ gɛlɛya dɛ parce que 92 ni bi 2012 ni bi cɛ diɲɛ bɛɛ bi yan k'u n'an b'an dɛmɛ a dɛmɛ n'a ma min fara an ka gɛlɛya n'an ka kungo kan a tɛ k'o bɔ a la bon n'an tora k'an yɛrɛ fana kila ka kɛ ngɛrɛ ye k'an dugu an yɛrɛ kɔnɔ fara bi k'an yɛrɛ bila problème wɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ an dɛmɛbaaw bi timinagoya wa an bɔli la o kɔnɔ a bɛ gɛlɛya o de la ko o ko bɛ na n'a ka gɛlɛya ni ko bɛɛ ye an k'an jija an ka segin an ka kuma la.
Mohamed Makiba kalelen don a kan k'a fɔ ko min ye jamana ka lafiya o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo jamanaden bɛɛ lajɛlen ka lafiya.
N'an sigira ka kuma ko o ko la an b'olu dama ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn ka hakilinaw ɲini ka yafa ɲɔgɔn ma walahi jamana bɛ degun min kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ o de la minnu y'an lamɛn an b'olu fo. Président fana ye décision min da a taara ni courage ye sɔrɔ ni mɔgɔ dɔ don a b'a fɔ ne ye nin décision min da nin tɛ bɔ a kan conséquence min bɛ ko in na a y'o fɔ an ye avantage minnu b'a la a y'olu fɔ an ye a ko foyi tɛ ne bolo min ka bɔ ka tɛmɛ Mali kan donc n sɔnna a ma n y'a bɔ a ma n y'a sonsoro aw kama. Président y'o décision min courage sɔrɔ ko min fana ta an bɛ o fɔ an b'o waleɲuman dɔn. An jamanaden tɔw bɛɛ an ka bisikiw dabila an ka hakililaw kɛ kelen an ka miiriyaw kɛ kelen an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa jamana bɛ degun min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ ne b'o de wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma.
Nin wulikajɔ min kɛra Bamakɔ tigiw fɛ kintigiw ani diinɛ ɲɛmaaw a b'a jira k'a fɔ ko min ye Mali jamana kɔnɔna na bɛnkanw olu bɛ se ka sɔrɔ ani sigikafɔ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka fura sɔrɔ an ka gɛlɛyaw la. Kasim Traore, Fewa Bamara ale tɔgɔ la Bamakɔ.